Maka, tarkatingi limi bepai. Arono atu. Mudungla Yesu wete pang di mulunen. Awete pang molmol nen. Di toltol kapala yo noko tayo di takuroro ni nga. Nganuletim mata tiyo. Inbeti ka mata dario marube. Matankala di toltol ki yei. Inipa ya gurana ki. Ule pombe malangana. Yesu tinini ipalele. Arono ru. Tiepele nga kelimi beatu imana ila. Mudongla Yesu ikawa pita, iye yemes, inbe yowan a yedi tipa, a tilo pang kawalyo kutonilo eti yegi. Belo dileu tiepe nango. Tilo, mudongla digali uno tika matati na yo tinini dik, le san mulo nga. Inbe susungu le wamki, ngay kuko le pilik-pilik be nga. Ngan ditol-tol yo ke tani nga, ngan sa ke be nga soki le koko nen tiap yege. Mudongla di galiuno tinayo tol nga, ngan tika mata ilia, iye mose yo pombe a tie Yesu titiweta nga. Le nga pitay wete pang Yesu nen. Panno, nga dok mata ke be, idi nga tayepe na nga. Le kumalumpam, abe nen nga namre barabara tol. Atu pung, san pang Mose, inbe san pang Ilia. Ngan pitay si Rebeta nga yube iwetayi. Ngan lali iwete sokray nen nga. Yeso yedi diene, ngan titataray wiliwele. Mudungla engten atu isile si rurki loko la podi. Inbe tolatu kalangana pombe engten atanilono in iwete nen. Iyene, tolin aw natuk. Yo luk panga may sani. Le kalunga betanga ki, yo be iwete pang nga. Ngantol tani kalngana iwete nenay mot. Le palbe lew, inbe Yesu di galunutina, be matari saray, ngantika mata to tol siap. Bong Yesu yatalew la yedi tiepi. Matungla ye kene yo yedi galunutipa ke kawal, abe timula tidu yein nga, Maniwete beta amirana pangdi, be kin tika sakasa pang tolsa, ye soyo tika mata, ngan be. Bong be kin yeri lew, leilo ye lalyo be, tol malmol ke maro, ye genike matenge, ay marit mulo yeyi. Lengadi gali unutina, ngan tilungo ko na atito beta ngaki, le so tina ngani kin yeri lew. Inbe nga ditabdi tuwitiweta tine, o. Pitanga yo iwete be, ule yega ni ke matenga ay marit mulo yei, in puno belay. Mudungla atituru nen. Ngaye le adi pannongo ke girke maro, tuwete be ilia ule imuku ay si, longan be mesaya ito nga. Ngan Yesu rawa betanga kidinen. Betangin molmol, ilia ule imuku ay si be si karata sole mot, yo ikin dok tiap nga. Leken dokmada. Bung ule yelei, ye betanga yo tuoro mukot, lo ye rauke maro nga. Ngan betanga tina ngan nen, be tol molmol ke maro, ule isolo mas ngana maisan, inbe di tol tol ule tuwala muridi panga. Bung be awete pang nen, ilia tani in isio, inbe daro dok teap le imot, yo di tol tol lo di be tiay panga nga, ngan tiyay pangamol-mol. Dao ben betanga tina, yo tiwore ye, ay kin ye rawke maro nga. Yesu nga nga so sadi ye tol kase atu. Arono sangaul inbe balana pay. Ye keneyo Yesu ye di galiuno tol tina, ngan tipa ledu pombe pang ye di galiuno kapala nga, ngan tika madadil tol malalamay, yo tigawa tigaliw di nga. Inbe di panongo ke gir ke maro patu, ngan tiedi ti parsu ye betanga. Ngan yisa be di ltol malalamay tina, ngan ti kamata Yesu, ngan le ti takray wiliwile. Inbe palbeleu be tirara tila le la tiwede lo panana kiripanga. Mudungla Yesu itor di galiuno tinanen. Ay, so kaya di tol-tol ngan kaparsu yei. ngan tola tu yo yebe kata uni yeri lodol malala mai tinai ini marita ai rawa betanga kinen ato pannongo awia kawa natukla aman pangyonga yeso susa di dividiwo aile konkis leke be witwete tiap kana kanangan kumata be susa di tani ini maritianga nganu leka teru tana ai suranga danga angon si andu inbe kanen donga nai parasa ngan la man be man atur di galium nga be tinga nga su sa diye bongan ke be tiloni tiap mudung la yesu yene ona tiap ang di tol tol yo nokot kai banga ngan katar lomim le miri ya maro tiap ngaule ke pi mulu benen ngan ayang taipe inbe awita kai dario nen ngan mulu yenga o kakawa kasi inay man yaw. Mutung na tikawa kasi tani, ay lapang yenga. Bung yisa be susaritani ni kamati Yesu, nganle patuleu be idiwidiwi kasi tani, ay katteru tanadu itangarur, ay tabulpul, inbe ngon si andu yekono. Mutung na Yesu turo kasi tani intamananen, nganyeinen ye taurupikot, lenga tamani rawa betanga kinen. So i pombe panga ye kene yo ya kena kase gunga. Inbe ye kena kapala be susarita ni ini maritia nga nganule katelo e ilono. To ran lono. Inbe kapie be raumate ay mata. Bong kumatale kukana mayong kebe kisu nen nga ngan lumpam a kulunam. Matungla Yesu yene. Ngayele aku ito pao be kumatali ka na mayaw kebe ay sunen nga na iyi nga. Awit pong nen, kumatatol be taralo na medana nga, ngan susa yu be mo pang maro be lo niye, ngan tiap. Linga patuliw be kasetanin tamana kono limay, yine, awya taralok medana. Bung lo medana kiaw imay mata tiap. Lilok be kulunaw, atarulok le mere molmol. Ye kenetanin Yesu kamata di toltol malalamay tina, nganti marit be tirara tilapang yeringa, lengay pasakpang sosaritani, yene, ung sosariyo ki kasei, a konole talngan ikisisi, in awedile kokmeri ebetangapong be, kupasa kiege le kumulokalamulu be. Mudung la sosaritani ni sulupawe, ay katte kasetani, leiru taana ay tangarur wiliwele. Inbe pasay la. Ngani pasay la, inbe kasetanin sila ikin. Le tau pulesing iye dawaben tol imata nga. Le nga diel tol malalamay tina, nganti kamatali tine. Una, o imato. Bungan Yesu ito ko bayan, inbe pamariti lelo ikoro. Mutong lay mula ilali ilo rumulono. Lelo yedi galiunu leo tiepe. Mutungla titoru nen. Ay, ngayele yale beam nga nga susarini, ngan leko ye tiap nga. Ngan Yesu yene. Susari yo nen nga, nganule tanga nga diye darake patarungu leo. Mutungla Yesu yedi galiunu tiega malalatani, inbe tipaso le tila galile. Ngan lono be di tol-tol sa lo di galanga ye ni yo be la tiepe ye in tiap. Yeso lono be di lew tiepe in be potamanay di. Nen lewe de pang di nen. Ule ti dara tol mol-mol ke maro la di tol-tol bay di. Abe nen ngan traumate ay mata. Ngan ule kin ye ke ru. Longan be ye ke tol ki ngan ule marit mulu ye ni ke matenga. Ngan di gali unutina, ngan tilunga patamane nge ki. Ngan lo di galanga ye betanga ki yo iwete, ngan puno tiap. Bong titattaray be titoru, abenen ngan iwete nin pang di nga. Yesu di gali unutiparsu, ye seibe ole ye kutomay pang di. Arono sangul tol, inbe balana tol. Yesu yedi galiunitipa ala pombe malalamay kapenam. lengati lo rumulono. Mudung lay tur di galiuna tinanen. Ay, susu tapada arataman ngan kawitiweta kaparsu yei. Bong di galiuna tina ngan tuwitiweta tiap. Sila tikuro beti palonga lew. Yeso timandara ngan tuwitiweta tiparsu ye seitol be yei kutomai ay mukupang di. Mudung lay yesu duiwur. Inbe kiwiri galiuna tinayo sangul be runga ngana timan pang yeman iwete pang di. Yene, seitolio luno be enamai le imuku pang di dieni, inule yato ni rauto ene, le idu lobo. Inbe yei ben kaprei ngay lun di toltol nga le imot. Madung lai kawa kase maite apatu, mani patokore lo ikuro kata unukiri. Madung lai woko inbe iwete pang di gali ununen. Kumata seitol be lun tutaw, le kawa kase maite apio neni, ailo ni nga, ngan yai ni kawa wa ailo nao lapaw. Inbe kumata si tol be kawa wa ailo nao nga, ngan yai ni ilo nao leo tiap, bong ilo na tamak yu iwanga wa asi, in lapaw. Tol yu ye koi pa iri tiapi, inbe en tol kiri. Arono sangul tol, inbe balana limi be tol. Mudung la yawani weta pang Yesu nen. Pannongo, amngam kamata tola tui potem, inbe nganga di so sarie. Le amweta pang am lele, Yesu ya iniye piye budanga kiri tiap. Bongan Yesu iweta pang di nen. Tiap, ken kalele be. Kumata tola tu be yei mosye kurana ke awek nga, ngan ke be palbe lew be partak, ay garungaw ye betanga dok tiap, ngan tiap. Yeso, tolyo yei koi pairi tiapi, inben tol kiri. Awita pang mol nen, kumata tol sa be, ikawa ran ruka tupong, be kinu, yeso ongin tol ke krisinga, ngan maro ole lun kali urata ki tiap. Le pang damani, ngan ule kawa balingi dok maata panga, ye urata kotono ki. Tai di diere, a tiege lodi miranio titaru, inbe. Arono sangul pai, inbe balana ru. Mudungla Yesu iwete mulu nen. Kumata tola tu be yedi kakase maimai tiap, yo titaru lodi mirana pau kot nga, ngana tu lebe kapsapie nona nga, ngan toltani inu le isulu rata mono dok tiap. Le mol mol, kumata be tituku pat sumai, yo ke raungan ingi ding-ding patun ngana tulo gurini, inbe tikateru teklono, abenen ngan idaru pai matanga, ngan ben dok kasin. Yeso bong uratamono dok teap, yo be solaye, dar dok teap kita ni yo yi, inule dok teap le dok teap kita uno. Ngan nanga, kumatale bay matu be, yolong la kie ino nanga, ngan kusaputu a kote. Dok maatin nen, be bae mataleu. Ngan la be ole kulo ya malala ke maru, lo kie be ye yepongo dok maati yo ikien le taukan moti ingin nga. Bong dok teapin nen, be bae mru ikien, ngan ule tiolong la kie inono. Anen ngan tikat tiong, a kudu ya malala ke mas ngana, yo eki ikan nen le taukan moti ingi. Inbe kumatale ke matu be, yolong la kie inona nga, ngan kusaputu a kote. Dok maati nen, be ke mataleu nga, ngan la be ole kulu ya malala ke maru, lo kie be ye, yepungo dok maati yo ikien le taukan moti ingin nga. Bong dok tiap inen, be kemru ikien, ngan ule tiolong la kie inona, anen ngan tikat tiong, a kuru ya malala ke mas ngana. Inbe matam lapaw, kumatale matamatu be yolong la kie inona nga, ngan kupi ha kote. Dok matin nen, be matamataleu nga, ngan la be ole kulo kukawa ye di tol-tol, yo maru be matan kala di nga. Bong dok teapin nen, be matamru ikin, ngan ule tiolong la kie inona, anen ngan tikat tiong, a kuru ya malala ke mas ngana. Ngan ya malala tani, hindi mo tumoto may maitiap. Yube, tigaan di tol-tol nga. Nganti matamata tiap. Inbe, eki kan nen le taukan mo ting. Awit pang nen. Yeso, di tol-tol ke parang supang maro. Titir-tirtik lo ye, so yube ti parang ye. Ngan pono, loan be tirun ye. Anen ngan dokmate ye maro matana. Ngan gaong liw. Urata mo nule pombe pangyang, ay tuang. Abenen ngan kaya iben. Suke parang ayo titirtirtik lo pono, loan be tirun nga. Tekin so dokmata. Bung kumata be kurana ki imot nga, nganule ki tek tani, inbelay, be ye tek mulo nga. Dara siap. Ngan na nga. Ang nga uli kay dawa bentik dokmata. Inbe kapaposo lo sila na kemaro pang di tol-tol. Abenen ngan kay di kagawa-gawa dokmata.